Bókaflokkurinn milli himins og jarðar. Komið þið sæl. Ég heiti Vala Þórsdóttir og ætla að lesa bókina Hrafninn eftir Hörpu Jónsdóttur. Teikningar gerði Sigmundur Breiðfjörð Þorgeirsson. Bókin kom út hjá Menntamálastofnun árið 2018. Hljóðritun fór fram hjá Hljóðbók SLF sama ár. Bókin er 24 blaðsíður og tekur 20 mínútur í lestri.